Hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää huomenta, milloin tätä kuunteletkin. Täällä on sinun lempeät lähimmäisesi Laura ja Tanja, ja tämä on Hyvä, parempi, paras podcast. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Suomen liikemiesten lähetysliitto täältä Sinitaivassalilta Turusta. Me keskustellaan psykoterapeutti Tanja Vesan kanssa näissä jaksoissa minuudesta, parisuhteesta, vanhemmuudesta ja työelämästä. Ja tänään me pureudutaan parisuhteen ytimeen. Palataan Tanja ihan vähän vielä lyhyesti ensimmäiseen jaksoon, koska se, kuka minä olen ja kuinka hyvin tunnen itseni ja myös se oman historian vaikutukset tähän nykyiseen elämään, niin se vaikuttaa jopa siihen, miten mä toimin parisuhteessa, vai mitä ajattelet?
No juurikin näin, että tähän ehkä voisi soveltaa sellaista vanhaa sanontaa, että se minkä taakseen jättää, niin sen edestään löytää. Eli jos et ole käynyt niitä omia haavoja läpi, mitä meillä kaikilla valitettavasti matkan varrella tulee, niin jos niitä ei ole jotenkin kolunut läpi, niin sitten kyllä parisuhteessa kolisee tosi paljon railakkaammin, että sitten se on helposti näyttäytyy vähän semmoisena flipperipelinä, että kun puoliso reagoi, niin itsekin reagoi ilman, että oikein tietää, että mihin reagoi ja miksi. Mutta sitten jos se itsetuntemus ja oma historian tuntemus on niin kuin jotenkin kohtuullisella tavalla hanskassa, niin sitten onkin helpompi seisoa jotenkin omilla tunnejaloillaan ja helpompi myöskin kestää sitä, että jos puoliso onkin välillä tai silloin kun välillä puoliso on kärttösemmällä tai väsyneenemmällä tuulella, niin silloin voi itse pysyä jotenkin vakaana ja turvallisesti ja ikään kuin se on oma hyvä olo tai ilo, ei välttämättä sitten kompastukaan sinne puolison kurjaa päivää ja pystyykin olemaan omalle puolisolle tukena ja ehkä vetämään takaisin sinne ilon puolelle.
No kuinka paljon siis on merkitystä siihen omaan toimintaan siinä parisuhteessa, kun sä oot se toinen osapuoli, niin sillä historialla, että millaisen esimerkiksi parisuhdemallin on nähnyt siinä omassa lapsuuden perheessä?
No toki sillä on paljonkin merkitystä ja onneksi olkoon niille, teille kuuntelijoille, kenellä on ollut, olette lapsena saanut kasvaa perheessä, jossa on vanhemmille rakastava parisuhde ja turvallinen parisuhde, niin kyllä se antaa aina myös lapsille sen pohjan, että mitä mä voin odottaa, että miten mua saa kohdella ja miten mua ei saa kohdella ja millaisia parisuhdetaitoja oppii siinä. Että esimerkiksi vaikka ihan just, että miten osoitetaan hellyyttä tai miten riidellään rakentavasti, niin kuin puhutaan, että ne on kaikki tärkeitä taitoja. Ja sitten toki, että jos on ollutkin sit sellainen parisuhde, se vaan omien vanhempien parisuhde, mikä on näyttäytynyt jotenkin tunnekylmänä ja etäisenä, niin kyllähän se jättää isoja haavoja, isoja kysymysmerkkejä ja nimenomaan sellaisia kysymyksiä, mihin sitten helposti hakee vastauksia sitä aikuisena omista parisuhteistaan. Että sitä sitten helposti ajautuu samantyyppisiin parisuhteisiin, jotenkin pyrkii ratkomaan niitä myöhemmin. Mutta vaikka sillä on iso merkitys sillä, että millaisen parisuhdemallin omilta vanhemmilta on nähnyt, niin mä ajattelen, että isompi merkitys on sillä, että millaisen tunnesuhteen omat vanhemmat on voinut luoda just sinuun. Eli silloin puhutaan kiintymyssuhdemalleista. Eli silloin saa sen mallin, että miten mä voin kiinnittyä toiseen ihmiseen. Sitten kun mä olen aikuinen ja itse rakennan omaa parisuhdetta, niin miten mä osaan kiinnittyä toiseen ja olla siinä. Ja itse asiassa miten mä osaan olla itseni kanssa, kun olen toisen kanssa. Niin sillä on paljon merkitystä. Ja kannustan kyllä kaikkia kuulijoita googlailemaan vähän parisuhdemalleja ja kiintymyssuhdemalleja, jos ne ei ole ennestään tuttuja. Et ne nyt voi karkeasti jakaa turvattomaan ja turvalliseen kiintymyssuhdemalliin. Ja valitettavasti meillä suomalaisilla sit se turvaton kiintymyssuhdemalli on yleisempi. Eli silloin se tuo myös vähän haasteitakin sitten enemmän niihin parisuhteisiin.
Tuossa tuli mieleen aikanaan perhetyössä. Mulla oli yksi pariskunta, jotka tuli jotenkin sillä tavalla aika ylpeänä siihen tilanteeseen siitä, että heille ei ole koskaan kotona riidelty. Että ei kerta kaikkiaan, että ei tule riitoja. Kuitenkin sitten kaikki ei ollut ihan niinku hyviä. Sitten kun sitä lähdettiin vähän niinku purkamaan, niin katsottiin myös taaksepäin. Ja Ja jotenkin siinä kävi ilmi, että molemmat tulevat myös semmoisesta lapsuuden perheestä, missä rakentavaa riitelyä tai riitelyä ylipäänsä ei ole ikään kuin suvaittu tai sille ei ole ollut tilaa. Ja se on sitten siirtynyt heillä siihen. Ja kumpikaan ei ollut oppinut esimerkiksi sitä, että voi riidellä rakentavasti. Mitä sä ajattelet, mitä semmoinen rakentavalla tavalla riiteleminen, niin mitä se voisi olla? Kun kuitenkin ihan hyvä olisi, että välillä niitä riitojakin tulee.
No ensinnäkin mulla tulee siis mieleen se ajatus, että jos ei riidellä, niin se on mulle kyllä niin kuin iso hälytysmerkki, iso red flag. Eli silloin se tarkoittaa kyllä sitä, että siellä ei toinen tai kumpikaan ei uskalla tuoda esille omia tunteita ja toiveita ja tarpeita. Että silloin on jäänyt se käsitys, että ilman mun tunteille ja toiveille mitään merkitystä. Ja ne yritetään jotenkin sivuuttaa, ajatellaan, että jos mä kerron mitä mä haluan, niin se taakottaa toista tai toinen suuttuu tai niin edelleen.
Taas tämä turvaton kiintymyssuhde.
Kyllä, niin. Kyllä. Että en uskalla ilmaista. En usko, että mun tunteilla olisi mitään merkitystä. Että on hirveän tärkeä uskoa siihen, että mä olen niin arvokas, että mun tunteilla ja toiveilla ja tarpeilla on merkitys ja mun on lupa tuoda ne esille. Ja totta kai myös se, että mä tuon ne toiselle esille niin, että toinen voisi jotenkin ymmärtää näitä, ettei ne tulisi sellaisin hirvittävin niin kuin vaatimuksina ja vaateina, että ei ole myöskään terveellistä ja viisasta imeä jotenkin sitä puolisoa kuiviin niiden omien tarpeiden kanssa. Että ajatellaan, että jos mä ilmaisen toiselle mun tarpeen, niin mä taakotan toista tai toinen suuttuu. Ja se on todennäköisesti se kokemus, minkä on siellä lapsuuden perheessä myöskin saanut. Se on ihan niin kuin todellinen uskomus, että viimeksi puhuttiin niistä vääristä, niin sitten, että pitää muistaa kyseenalaistaa niitä omia uskomuksia, niin nämä on nyt yksiä niitä kohtia. Todellakin täytyy kyseenalaistaa se, että etteikö mukaan minun tunteilla ja toiveilla ole merkitystä. Mutta se, että siitä rakentavasta riitelystä, että just se, että tajuaisi, että mikä mua nyt harmittaa tai suututtaa tai mitä mä toivoisin, ja ne osaisi tuoda sen toiselle sillä tavalla, että toinen pystyisi sen niinku kuulemaan. Että totta kai mä ajattelen, että parisuhteessa me ei voida aina neuvotella asioista sillä niinku työpaikkaneuvotteluina, että siellä saa tunteetkin näkyä, mutta ei myöskään semmoisin liiallisin kohtuuttomin vaatimuksina ja kohtuuttomin odotuksina, että toisen pitäisi aina jotenkin tietää ja ymmärtää ja nähdä ja muistaa kaikki. Mutta se, että mä osaisin jotenkin riittävän rakentavasti tuoda esille, että mitä mä oikeasti toivon ja mitä siinä tilanteessa tapahtui. Ja että tämä asia mua oikeasti suututtaa ja harmittaa. Ja niiden riitojen päätteeksi mä ylipäätään se, että kumpikin kantaa vastuun siitä omasta osuudestaan. Että kyllä mä uskon ihan valtavaksi anteeksi pyytämisen voimaa. Että se on kyllä ihan yksi tärkeimpiä parisuhdetaitoja, että mä osaan pyytää anteeksi ja osaan antaa anteeksi. Mutta myös se, että mä ajattelen myös, että on tärkeää, että ei lähdetä sille linjalle, että toista satuutta ja sitten sanotaan vaan anteeksi. Jotenkin selittämättä, ottamatta vastuuta siitä omasta käytöksestä. Että on hirveän tärkeää, että osaa selittää toiselle, että miksi mä hermostuin ja miksi mä nyt rupesin meuhkaamaan siitä, että sä pyysit mua syömään ja mä olin jo 3 kertaa vastannut, että joo, mä tuun. Että kun joskus ne riidat voi tulla tosi pienistä, ihan harmittomista keskustelua tai tämmöisistä tilanteista arjessa, niin ja sitten osaisi sanoa, että sori, että mä vaan hermostuin, kun mä nyt on niin väsynyt ja mä mietin yhtä työjuttuja. Mulla oli tämä juttu täällä kesken, että mä nyt millään malttanut just sillä sekunnilla tulla syömään tai jotain.
Olisiko yksi hyvä muistisääntö käyttää enemmän minä-sanaa kuin sinä, että tämä herätti nyt, mulla tuli nyt tällainen olo ja musta tuntui nyt täältä ennemmin kuin, että sinä.
Kyllä, totta kai. Mutta toki tässä on myös se tilanne, että vaikka kuin sanoisi minä, niin sitten jos se toinen puoli on tosi turvattomasta kiintymyssuhdemallista, niin voi kuulla sen aina silti niin kuin vaatimuksena ja loukkauksena. Että nämä on tosi tärkeitä asioita kyllä niin kuin käydä oikeasti sitä omaa historiaa läpi. Että miksi mä hermostun toisen toiveesta, jos sellaista parisuhteesta tapahtuu, niin silloin on kyllä ehdottomasti katsottava peili. Että ihan oikeasti, miksi mä hermostun, että toinen toivoo minulta jotain.
Joo. Sä puhuitkin tuosta, että olisi siinä niinku parisuhteessa tärkeää jotenkin tuntea sitä itseään ja omaa historiansa. Ja sitten toki sitä toistakin. Ja tähän on sellainen työkalu, tai mä en tiedä miksi sä kutsut sitä, mutta sellainen vähän niin kuin testi myös, missä voi testata, että mikä on se oma kieli osoittaa rakkautta tai ottaa sitä rakkautta vastaan. Puhutaan rakkauden kielistä. Ja mitä sä näistä rakkauden kielistä voisit meille kertoa?
Joo, tämä on tosiaan tämmöinen oikein kiva työkalu. Eli Gary Chapman on kehittänyt tai luonut tämmöiset käsitteet 5 eri rakkauden kielestä. Ja netistä löytyy nykyään ihan suomeksikin rakkauden kielitesti. Siinä saa semmoisen kivan parisuhde illan vietettyä, kun siellä yhdessä tehdään testiä ja tsekataan, mitkä ne rakkauden kielet on. Mutta niitä on tosiaan 5 ja yksi niistä on sanat. Eli jotkut kokee, että tulee rakastetuksi silloin, kun kuulee puolisoltaan tai läheisiltään kauniita sanoja. Ne voi olla toki parhaimmillaan nimenomaan se, että rakastan sinua. Tai sitten voi olla ihan sitä, että hei, mä oon tosi ylpeä susta, että miten sä selviydyt hienosti tänään töissä siitä tilanteesta tai lasten kanssa jostain tilanteesta tai ylipäätään, että kuulee jotain kannustavaa ja rohkaisevaa, että vau, miten hienosti sä rakensitkaan upean leikkimökin tai siivosit autotallin tai jotain vastaavaa, että et saa niitä semmoisia kauniita sanoja, että toinen huomioi puheella.
Mä oon kuullutkin tämmöisen niin kuin neuvo, että jos yhtä negatiivista kommenttia vastaan, niin pitäisi olla 3 positiivista jotain kommenttia.
Joo, vähintään 3, niin, mielellään 5.
Niin.
Joo. Ja tämä on sinällään, että vastaavasta, joka kokee, että sanat olisi se, jolloin kokee tulevansa niin kuin eniten rakastetuksi, niin sitten jos puoliso ei koskaan kehu eikä sano mitään kaunista, niin sitten se tuntuu myös jotenkin niin kuin loukkaavalta, että jää jotenkin niin kuin tyhjän päälle sen kanssa, että jos ei riittävästi kuule kauniita sanoja. Sitten toinen rakkauden kieli on tällaiset niin kuin teot, tai oikeastaan tämän mä puhun näitä niin kuin arjen palveluksista. Eli siellä kotona riittää sitä touhua ja tekemistä, että on tiskejä ja pyykkejä ja autorenkaan vaihtoa ja katon putsausta ja milloin mitäänkin. Niin se, että miten osallistuu, niin ikään kuin kun helposti parisuhteessa tulee niin kuin ikään kuin vähän työjaot, että toinen hoitaa toiset jutut ja toinen toiset jutut. Mutta se olisikin hirveän ihanaa, kun välillä saataisiin tehdä yhdessä. Ja sitten joskus, jos vaikka nyt miehen tehtävä oli sanoa vaikka hoitaa tiskit ruoan jälkeen, niin sitten kun se vaimo tuleekin, mä voinkin hoitaa nämä tiskit tai tehdään tämä yhdessä tai ripustetaan pyykit narulle yhdessä. Että vaikka ne kaikki on sellaisia tehtäviä, että niistä varmasti selviää kuka tahansa ihan itse. Mutta on rakkauden teko mennä tekemään toisen kanssa tai yllättää toinen sillä, että onkin joku tisiivottu tai niin edelleen. Ja toki nämä rakkauden kielet on nimenomaan näistä palveluksista, mulla tulee mun keskimmäinen tytär mieleen, että näitä kannattaa miettiä myös muiden läheisten kanssa, että eihän nämä koske pelkästään parisuhdetta. Mutta mä ajattelen, että mun keskimmäiselle tyttärelle nämä arjen palvelukset on selkeästi se hänen rakkauden kieli, että häneltä kuuluu paljon useammin kuin muilta mun lapsilta se, että äiti, että voidaanko vaihtaa lakanat yhdessä tai voiko äiti tehdä mulle hummusta tai voiko se tulla auttaa mua, että vaihdetaan järjestystä mun huoneeseen tai muuta vastaan. Että se on jotenkin sulosta, että silloin mä tiedän. Ja tämä on niin ollut musta ihanus tässä, että kun on löytänyt nämä rakkauden kielet ja nämä määritelmät, että voi oikeasti niin kuin kuunnella niitä läheisiään, että mikä se niiden rakkauden kieli on. Että ei tarvitse kysyä ja voi ruveta toteuttaa sitä. Että kun mä tiedän, että mun tytär pyytää jotain, niin sitten mä tiedän, että tämä on nyt se kohta, että hän haluaa, että äiti rakastaa. Niin sitten mä yritän toteuttaa sillä tavalla sitä rakkautta, kun hän toivoo.
Mulla kesti kauan ymmärtää oman äidin kohdalla, että hänen sukupolvessa ei ehkä niin kauheasti sanoilla osoiteta rakkautta, mutta se, että hänellä on niin tärkeää saada pöytä koreaksi ja se, että me tullaan syömään. Ja sitten niinku myös äärimmäisen loukkaavaa, jos jotenkin, että nyt ei tykätä käsitruuasta tai ei niinku halutakaan syödä. Mutta että kesti kauan, mutta näiden rakkauden kielien kautta itse asiassa myöhemmin vasta aikuisena mä ymmärsin, että se on äidin yksi sellainen rakkauden kieli. Kyllä. Ja aika monen varmaan siitä sukupolvesta on vähän sitä samaa, että on tärkeää sitä vieraanvaraisuutta osoittaa, vaikka sitten sanoisi ei ehkä sitä rakkautta niin osakkaan ilmaista.
Kyllä. Ja mä ajattelin, että toi voi ehkä puhua silloin niin kuin tästä läsnäolon rakkauden kielestä. Että on tärkeää se, että vietetään aikaa yhdessä. Ja nykyään puhutaan paljon myöskin laatuajasta ja näin, mutta mä ajattelen, että laatuaikakin ehkä helposti niin kuin tuo sen vaatimukset, että jotenkin lähdetään nyt illalliselle tai leffaa tai jotain. Mä ajattelin, että läsnäolo on mun mielestä niin kuin parempi sanaa kuvaamaan sitä, että koska toiselle voi olla läsnä ihan siinä arjen hetkestä, vaikka kun tulee töistä kotiin, niin se ensimmäinen läsnäolohetki voi olla siinä, että kohtaa toisensa siihen kotieteisessä ja kysyä, miten sun päivä meni ja jotenkin jäädä siihen jotenkin kuuntelemaan ja katsoa toista silmiin ja pysähtyä kaiken sen tohinnan keskellä, että voi hetkeksi pysähtyä ja olla läsnä. Ja nimenomaan läsnäolohan muutakin kuin sitä, että ollaan vaan samalla sohvalla. Voidaan samalla sohvalla katsoa leffaa, mutta ei olla ollenkaan läsnä toiselle. Ja läsnäoloon tietenkin liittyy aina se nimenomaan se yhteys, tunneyhteys ja se, että on toisen saatavilla ja auki toiselle.
Tästäkin omakohtainen kokemus parisuhteessa siitä, että on sovittu joku yhteinen juttu, mitä tehdään. Ja sit jos mulla onkin ollut jotain, että mä oon perunut, mulla se ei ole niinku mikään iso juttu. Mutta sitten toinen voi kokea sen jotenkin äärimmäisen loukkaavana, että hän niin kuin nimenomaan on se hänen rakkauden kieli, että nyt vietetään aikaa yhdessä.
Kyllä.
Ja sitten se peruntuu, niin onkin sitten loukkaantunut.
Kyllä, kyllä. Ja nämä on yksi syy, miksi meidän on tärkeää olla tietoisia näistä omista rakkauden kielestä ja niistä läheistä, että tiedetään, mikä merkitys. Että se, että just tämä, että sulle se peruntuminen ei ole niin iso juttu, mutta toiselle se voi olla tosi iso. Ja silloin, ettei tule loukanneeksi toista sillä, että no mikä tässä nyt on niin ihmeellistä. Ja mikä tässä on näin big deal sulle. Mutta tosiaan sitten niitä rakkauden kieli on vielä lahjat ja kosketus. Ja lahja nyt ei nyt välttämättä tarkoita nyt sitä, että sitten tulee aina timanttikorvakoruja ja Rolex-kelloi, vaan se voi olla ihan sitä, että
ilman muuta
niitäkin. Mutta sitä, että huomioi toista, että kai vaikka kaupassa, niin tuo sieltä toisen lempijukurttia tai sitten sen lemppari oluen tai kun on vettässä kävelemässä, niin löytää sieltä joku kauniin kiven tai hienon kävyyn tai askartelee käpylehmä ja tuo sen tullessaan tai jotain. Että ikään kuin et sillä vaan niin kuin osoittaa toiselle, että mä ajattelen sua ja kannattelen sua mielessäni ja muistin, että sä tykkäät näistä jutuista, niin mä toin sulle tämmöisen. Ja kosketus nyt tietty on, jokainen varmasti saa heti kiinni, että millaista se on, kun toinen halaa tai rutistaa lämpimästä olkapäästä tai hieroo jalkoja tai hipasee ohi mennessään. Et toki tämäkin on semmoinen, että oli se sitten, täällä puhutaan ne kiintymyssuhteet siellä taustalla, että onko se turvallinen vai turvaton, että kaipaako sitä kosketusta ja osaako siinä olla, vai onko se niin, että jossain syvällä kaipaa sitä kosketusta, mutta on vaikea ollakin toisen lähellä. Nyt se onkin, voi olla monelle tosi vaikeatakin olla läsnä ja lähellä ihokosketuksessa kiinni, niin se ei olekaan kaikille aina se helpoin pala. Ja sillä lailla nämä rakkauden kielet, mä ajattelen, nämä on ihan niin myöskin siinä, että, tai jotenkin mä ajattelen, että se olisi ehkä upein tilanne, kun molemmilla puolisoilla olisi sama rakkauden kieli. Koska helposti me osoitetaan rakkautta toiselle sillä, mikä on se mun rakkauden kieli. Ja nyt onkin tärkeää muistaa, että mä muistaisin osoittaa rakkautta sille mun kumppanille sillä, että mikä on hänen rakkauden kieli. Mutta mä ajattelen, että se etu siinä on, että jos molemmilla on sama rakkauden kieli, niin silloin myös siitä rakkauden osoittajasta tuntuu enemmän siltä, että nyt mä rakastan, kun mä saan sillä mulle luontaisella tavalla rakastaa toista.
Raamatus aika isojakin ajatuksia parisuhteesta ja rakkaudesta. Mä ajattelin, että mä otan ihan muutaman tähän ja katsotaan, joskus kuulee väitteitä, että ne nyt oikein tänä päivänä enää toimi, mutta katsotaan, onko näistä jotain tämän päivän ihmiselle ja mitä ajatuksia näistä herää. Ihan Raamatun alkulehdiltä siellä todetaan näin, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ja että ihan Jumalakin sen niin kuin ymmärtää ja toteaa.
Musta se on jotenkin huikea ajatus silloin joskus, kun mä tämän tajusin, että niin, että Aatami oli paratiisissa ja hänellä oli suora yhteys Jumalaan ja siellä oli kaikki eläimet ja kaunista ja niin kuin, et kaikki oli siellä niin kuin tosi hyvin ja ihanasti. Ja Aatami ei edes itse pyytänyt mitään, vaan Jumala ymmärsi sen, että hei, että Aatami, että mä haluan tehdä sulle kumppanin. Ja loi Eevan. Ja mun mielestä se on ihan mielettömän niin kuin kaunis ajatus, että Jumala haluaa jotain niin hyvää ja että sillä on niin syvä merkitys ollut jo Jumalan silloin luomistyössä, että me ei olla koskaan täällä niin kuin yksin. Se ei ole meidän tarkoitus.
Niin, ja siitä tulee muuten mieleen sellainen ihana ajatus siitä, kun meidän Jumalan niin kuin ytimessä on jo se yhteys, kun on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Niin jotenkin kukaan ei voi olla oikeastaan rakkaus niin kuin yksin, että siihen rakkauteen tarvitaan aina joku yhteys. Ja sitten Jumalan sisällä jo itsessä hänen ominaisuudessaan on se yhteys olemassa ja keskinäinen rakkaus. Ja tai sitä samaahan Jumala tarjoaa myös niin kuin puolisoiden välille, että hän on vielä sitten se kolmas.
Kyllä. Ja ylipäätään ihmisten välille. Niin. Että eihän meistä kaikki ei löydä syystä tai toisesta aina kumppania tai puolisoa itselleen, mutta et silti, että meillä on se yhteys keskenämme. Ja nimenomaan se, että Jumala haluaa sen yhteyden jokaisen kanssa joka tapauksessa. Mun mielestä se on ihana ajatus, että Jumalalla on sydämessään aina jokaisen meidän kokoinen aukko. Mm. Ja että Jumalankin sydän täyttyy siitä rakkaudesta sitten, kun me otetaan se hänen rakkaus vastaan.
Mitä sitten tällaisesta, sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Miksi tämäkin pitää sitten jotenkin ilmoittaa, että
niin, sen sieltä
lapsuuden kodista.
Niin, miksi lapsuuden kodista irti? Niin ensinnäkin mä haluan sanoa, että musta on niin, niin ihana romanttinen ajatus, että mun romanttisen naisen sydämeen tämä istuu tosi hyvin, että sit he ei ole enää kaksi, vaan he ovat yksi. Aivan ihana ajatus. Ja toki myös, että totta kai ajattelen, että siinä ollaan niin kuin molemmat omina persoonina, mutta että ne persoonat kietoutuu ja se rakkaus kietoutuu ja tekee yhdeksi. Sitten ollaan niin kuin yksi tiimi. Mutta tosiaan, että miksi jättää äitinsä ja isänsä, että se on kyllä tärkeä muistaa, että ajatus on, että sitten kun pariutuu toisen kanssa, niin sit he on oma tiiminsä. Ja että se voi olla tosi rikkovaa ja hajottavaa, että jos siellä ollaankin sitten aina tiukan paikan tulleen soittelemassa omalle äidille tai omalle isälle tai tarvitaan jotain auton korjausta tai remppa-apua, että aina soitetaan sitten sinne niin kuin omille vanhemmille. Että silloin se puoliso voi kokea sitä, että mä en olekaan se lykkös siellä ja mulle ei olekaan tarpeeksi niin kuin ikään kuin merkitystä ja tehtävää, että toi mun puoliso ei tukeudukaan minuun silloin, kun hänellä on joku huoli töissä tai tarvii apua talon maalauksessa tai jossain vastaavassa, että on oikeasti tärkeää eriytyä terveellä tavalla sieltä omasta lapsuuden perheestä. Ei tietenkään tarkoita sitä, että ei voida olla yhteyksissä ja elää sellaista niin kuin ison perheen ja suvun elämää, mutta on tärkeää muistaa pitää ne oman perheen ja oman parisuhteen rajat. Että ketkä sinne kuuluu, ihan sinne parisuhteeseen.
Mulla on varmaan, muistan, että on joutunut sitä miettiä, että kun mun mielessä mun isä on sellainen, niin kuin, hän kykenee niin kuin kaikkeen. Hän on semmoinen supermies. Niin sit tavallaan sen ajatteleminen, että ei lähde sen taakankaan heittää sitä niin kuin jonkun toisen niskaan. Että irtaantuu siitä ajatuksesta, että kaikkien miesten pitää olla supermiehiä tai ei ole mies lainkaan.
Joo, aika paljon vaadittu. Niin. Se olisi vähän tukahduttava.
Joo. Ja sitten tällainen kohta, että miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Joskus ehkä tästä niin kuin Raamatusta sanotaan, että mies on naisen pää ja annetaan vähän semmoinen kuva siitä, että nainen on niin kuin jotenkin alisteisessa asemassa, mutta tässä asetetaan itse asiassa miehelle rimaa aika korkealle, että hänen pitäisi olla ihan niin kuin valmis antamaan jopa henkensä vaimonsa puolesta. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Niin, onhan se aika hurja ajatus, varsinkin varmaan nykypäivänä. Mutta jotenkin mä myös ajattelen niin, että tai mä lähden ehkä enemmän nyt purkaa tuosta, että joka rakastaa vaimoa, rakastaa itseään, niin nimenomaan siitä, että silloin kun rakastaa itseään, niin silloin osa rakastaa myös vaimoaan ja muita. Ja varsinkin silloin, kun se rakkaus itseä kohtaan tulee siitä ymmärryksestä, että mä olen Jumalalle ihan mielettömän tärkeä. Jumala on mut luonut tällaiseksi. ja mä olen Jumalan silmäterä ja Jumala kuljettaa mua koko ajan sydämessä ja johdattaa. Ja silloin kun itsellä on semmoinen aito elävä rakkaussuhde Jumalan kanssa, niin silloin on varmasti kykenevämpi myös ottamaan sitä vastuuta puolisona vaimostaan ja perheestään, kun tietää, että siinä ei ole myöskään yksin, että siinä on Jumalan voimissa osoittamassa sitä rakkautta.
Ja jotenkin mun mielestä tuosta Raamatun kohdasta käy jotenkin jatko seurauksena ilmi se, että mies joka, tai puoliso, joka tällä tavalla niin kuin on näin valmis toisen puolesta ja tavallaan antamaan itsensä myös ja osoittamaan täysillä sitä rakkautta niin kuin todeksi, että se tulee lihaksi oikein, niin sellaista myös se toinen puoliso pystyy kunnioittamaan.
Kyllä.
Ja se kunnioitus on tosi tärkeä kyllä. Asia.
Ja kyllähän me tiedetään, ainahan sanotaan rakastuneista ihmisistä, että ne hehkuu. Mm. Että silloin kun voi kokea, että toinen todella rakastaa minua, niin se tuo sen valtavan hehkun. Ja silloin myös haluaa itse rakastaa yhtä suuresti. Eli tässä tulee myös tämä, että kun ymmärrän, että kuinka suuresti Jumala rakastaa mua, niin silloin mä haluan myös rakastaa Jumalaa ja mä haluan rakastaa lähimmäisiä.
Jason Lepojärvi, rakkaustohtori, sanoi, että rakkaus ja rakastaminen, niin se on sitoutumista toisen kukoistukseen. Mm. Se on musta ihana ajatus.
Kyllä.
Pätee ihan kaikkiin ihmissuhteisiin.
Kyllä. Mm.
No viimeisenä vielä ehkä tämmöinen Raamatusta aika hevi lause, että älä tee aviorikosta, jota ajatellaan niin kuin tässä, kun näissä parisuhdeasioista puhutaan.
Mm.
Se on ihan kieltona siellä.
Niin, me ehkä suhtaudutaan aina vähän nihkeästi kieltoihin, mutta tärkeää on muistaa, että tämä on suojaksi. Tämä on tosi iso suojaksi. Että mä ajattelen, että myös silloin, kun kielto tulee kauhean selkeästi, niin voi ajatella, että sillä pyritään suojaamaan jotain tosi, tosi arvokasta ja jotain tosi tärkeää. Että kyllähän me halutaan, että kyllä me lähtökohtaisesti mennään ihmissuhteisiin ja parisuhteisiin niin, että mun on turvallista siellä olla. Ja kyllä se vaan niin on, että jos toinen pettää, ja mä ajattelin, että oli se sitten niinku ihan seksuaalista pettämistä tai sitten emotionaalista kylmyyttä tai ylipäätään semmoista rakkaudettomuutta, niin se jättää tosi tosi isoja haavoja. Ja mulla tulee mieleen, että yhdessä naisten lehdessä oli kerran tämmöinen kolumni siitä, että pitäisikö pettämisiin nyt suhtautua jotenkin sillä tavalla, että on nykyään niin normaalia, että no big deal, että voisiko näistä vaan yrittää päästä yli. Niin kyllä mä kauhistuin sitä. Mä ajattelin, että ei voi päästä vaan yli. Et toki mä ajattelen, että pettämisistä voi selviytyä, mutta ne on tärkeää kyllä sitten käsitellä tosi, tosi tarkasti ja niistä luottamuspulista selviämiseen, niin se ottaa aikansa. Mutta lähtökohtaisesti mä ajattelen, että Jumala osoittaa sen, että kuinka tärkeänä hän pitää sitä, että meillä on turvallista olla siinä rakkaussuhteessa. Mm.
Tämän podcastin teema on hyvä, parempi, paras. Ja ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että tämmöinen hyvä edellytys parisuhteelle on se, mistä puhuttiin ihan alussa, että on niin kuin sinut itsensä kanssa ja ja on myös jonkunlainen kokemus siitä, että voi olla ihan hyvin siinä mielessä yksinkin, että se oma onnellisuus ei ole täysin kiinni toisesta ihmisestä.
Hmm.
Mutta saako se olla sitä?
Kyllä ja ei. Että aika paljon nykyään puhutaan tästä, että oma onnellisuus on jotenkin itsestä kiinni ja se on tiettyyn pisteensä aika totta. Mutta minua aina vähän niissä hirvittää se, että siellä usein niinku unohtuu sitten myös se, että ihmissuhteissa se, miten toinen toimii, niin vaikuttaa myös toiseen. Ja varsinkin silloin, kun puhutaan parisuhteesta, tai oli nyt ystävyyssuhteita tai mitä tahansa läheissuhteita, niin meillä on myös kuitenkin lupa niinku odottaa tietynlaisia asioita. Että jos lähdetään sille linjalle, että parisuhteessa ollaan niinku kaksi erillistä tyyppiä, etteissä mitä sä tykkäät ja mä voin tehdä mitä mä tykkään ja sä et saa suuttua tai sun pitää itse huolehtia omasta onnellisuudesta, ei mä mitään vaan, niin se on kyllä aika kylmää kyytiä, että se voidaan välillä ymmärtää vähän liian niin kuin väärin. Mm. Että parisuhteessa on lupa odottaa tietynlaisia asioita. Ja mä ajattelin, että silloin kun parisuhteeseen sitoutuu, niin se on myös lupaus siitä, että hei, mä haluan arvostaa sua ja kunnioittaa sua ja mä haluan, että sä kukoistat, niin kuin sä tuossa äsken viittasit. Että se on molemminpuolinen lupaus siihen, että meillä olisi kummallakin turvallinen ja hyvä olla. Että mä kannan myös vastuuta siitä parisuhteesta ja puolisostani oman osuuteni verran.
Eli hyvään parisuhteeseen kuuluu se, että saa myös odottaa sitä yhteistä onnellisuutta yhdessä jakamista. Entä sitten vielä tästä astetta parempi parisuhde? Mitä elementtejä siihen voisi? Voisiko siinä olla semmoisia, että otetaan ihan säännöllisesti aikaa toiselle, päivitetään sitä, kuka mä olen, missä mennään, ettei mene vuosia ja sitten yhtäkkiä huomaakin elävänsä ihan vieraan ihmisen kanssa.
Kuulostaa ihan hirveän hyvältä ja itse asiassa aika simppeliltä ohjeilta, vaikka sitten loppupeleissä me usein unohdetaan arvojärjestyksessä, että tälle on mukaamassa sille puolisolle aikaa sitten joskus myöhemmin. Mutta ehdottomasti paljon yhteistä aikaa ja sitä, että mitä he sulle kuuluu ja sitä aitoa läsnäoloa ja kuuntelemista, että mitä sille toiselle kuuluu ja mitä mulle itselleni kuuluu.
No millainen sitten olisi ihan paras parisuhde?
No kyllä mä näin kristittynä ajattelen, että paras parisuhde on se, missä Jumala on kolmantena säikeenä ja ajattelee, että niistä säikeistä nimenomaan se ykkössäe. Että silloin kun molemmilla puolisolla on se elävä rakkaussuhde Jumalaan, niin silloin se myös tuo niitä sellaisia tietynlaisia spekseisiä, että miten mä haluan toista kunnioittaa, arvostaa ja rakastaa. Että toki se, että molemmat uskoo Jumalaan, niin ei vielä automaattisesti tee hyvää parisuhdetta, mutta nimenomaan se, että silloin on hyvät edellytykset. Niin meillä Raamatus luvataan, että kun pidetään Jumala ykkösenä, niin kaikki muukin järjestyy.
Jeesuskin puhuu tosiaan Raamatus aika paljonkin avioliitosta, erosta. Ja hän myös kohtasi viisaasti ja rakkaudellisesti ihmisiä, jotka oli ryvettyneitäkin näissä asioissa. Mutta mä ajattelin, että jotenkin Jeesuksen elämä on muutenkin tosi hyvä esimerkki siitä, että miten ylipäänsä voidaan osoittaa sitä rakkautta, elää siinä rakkaudessa. Jotenkin ne käy myös parisuhteeseen tosi hyvin. Esimerkiksi se, että Jeesus sanoi, että hän ei tullut etsimään niin kuin omaa etuaan ensisijaisesti, vaan hän tuli palvelemaan. Ja se, että meidän tulisi olla tietenkin anteeksi antavaisia, kärsivällisiä ja armollisia. Mutta samalla Jeesus myös asetti rajoja, hän otti omaa aikaa. Hän vietti aikaa Jumalan kanssa, jolta saa sitä täydellistä rakkautta, jolla sit jaksaa rakastaa toisia. Ja sitten Jeesus kyllä niin kuin kutsui lähelle, mutta hän ei juossut kenenkään perään. Ja hän kunnioitti sitä ihmisen vapautta valita. Ja vieläkin sekin, että hän koki myös yksinäisyyttä ja hylkäämistä. Hän tietää, miltä se tuntuu ja hän voi myös auttaa sellaisia ihmisiä, jotka joutuu näitä kokemaan, on sitten parisuhteessa tai ei. Mutta varmaa on ainakin se, että tapahtui mitä tapahtui, niin Jeesus ei hylkää. Ja uusi alku on hänen kanssa aina mahdollinen. Tanja, johdatko meidät loppurukoukseen?
Kyllä, kiitos mielelläni. Rakas isä, kiitos siitä, että saadaan tässä yhdessä kääntyä sun kasvojen eteen ja pyytää sun rakkautta meidän sydämeen. Herra, kiitos siitä, että sä tiedät, että meidän rakkaus sua kohtaan ja rakkaus toisiamme kohtaan on niin vajavaista ja se ei sua yllätä, mutta Herra, kiitos siitä, että sä haluat rakastaa meitä ehiksi ja sä haluat, että me kuitenkin kaikesta vajavuudesta huolimatta loistettaisiin Herra sun valoa ja sun rakkautta niillä omilla puolisoillemme ja omille läheisille, ja oli ne ystäviä tai lapsia tai ketä tahansa siinä meidän ympärillä. Ja Herra, mä haluan pyytää sun erityistä siunausta jokaiselle avioliitolle, mitä tämä Suomen maakin päällään kantaa, ja jokaisen, joka tätä podcastia kuuntelee, niin jokaisen avioliittoon parisuhteeseen, Herra, oikein sun erityistä siunausta ja sun sellaista valtavaa rakkautta ja iloa ja kunnioitusta, että Herra, anna sen puolisoitten välisenkin rakkauden ja kunnioituksen nimenomaan kummuta siitä, että kuinka sä rakastat meitä. Ja Herra, sä tiedät, että on varmasti kuulijoissakin niitä, jotka on eronneet tai on sinkkuna ja kaipaa sitä puolisoa ja rakkautta ja rakkauden odottamista. Niin Herra, kiitos siitä, että sä kuulet myös ne pyynnöt ja haaveet ja sulla on hyvä suunnitelma jokaiselle. Ja Herra, myös ne haasteet, mitä kullakin on omassa parisuhteessa, niin Herra, kiitos siitä, että sä haluat eheyttää, sä haluat parantaa. Kiitos siitä, että sulle avioliitto ja parisuhde ja perheet on tosi, tosi tärkeitä ja sä oot aina sen parisuhteen puolella. Kiitos, me voidaan luottaa sun hyvyyteen ja sun rakkauteen ja sun viisauteen. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Seuraava podcast on hyvä, parempi, paras vanhemmuus. Parasta siunattua päivää just sulle.